አብዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን በዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት አብናይት ከባቢ ቁጠባዊ እቤት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘለቐ ሰላም ንምርግጋጽ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቂ መፍትሒ ንምንዳእ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያልን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፅታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብኢጋድ ዝምራሕ ናይ ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታትን ሰበስልጣን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዝርከብዎም ምይይጥ ይግበራሎም። ናይ ኢጋድ ቅድመ መጠንቀቕታ ጎንፅታት ዳይረክተር ካምሎስ ኦሞጎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጎንፅታት ንዕቤት እቲ ከባብን ኣታውት ማሕበረሰባትን ብምጉታትን ብምንካዩን እቲ ከባቢ ሰላም ክሓርሞን ውጥረት ክዓስሎን ገይሩሎ ክብሉ ገሊፆም።
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
ምስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ዝተጀመረ ምይይጥ ከም ዘርእዮ እቲ ጎንፅታት ዝለዓለ መጠን ንብረት ክዓኑን ህይወት ሰብ ክጠፍእን ገይሩሎ። ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ዓንዮም እዮም። ትካላት ልምዓት እውን ኣትዮም ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑሎ እዮም ዝበሉ። ምስቶም ማሕበረሰባት ተመኻኺርካ ፍታሕ ንምንዳይ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን እቶም በዓል ስልጣን ኢጋድ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ድኤታ ሰላም ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ምስ ማሕበረሰባት ብምምኽኻር ዘላቂ መፍትሒ ዝኾኑ ውሳነታት ክቕመጡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ፒተር ቱክ ብወገኖም መንግስቲ ኬንያ እቲ ጎንፂ ዝውገደሉ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ፣ ኣብ ከባቢ ሞያለ ሰላም ንክወርድ እውን ምስ መሻርክቲ ትካላት ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ኣዋሳ።